úsek, který je ve všech třech evangelích, Matoušovi, Markovi i Lukášovi. Takže si můžete vybrat, kde si ho chcete přečíst. Já jsem vybral z Matouše 13. Je to většinou nadepsáno podobenství o rozsévači. Potom je to taky v Markovi 4 a v Lukášovi v 8. kapitole. Já to přečtu z té Matouše z 13. kapitoly. Počkejte, já se přesně podívám, který je to ten verš. Začíná. Jo, tohle od začátku. A pak to bude v tom Matoušovi až do toho 23. verše, ale teď přečtu jenom nejprve těch prvních 9. A budu k tomu, já jsem si to seřadil vedle sebe, takže jsem si to porovnával, co je napsáno v kterém evangeliu, takže vám budu doplňovat i kde je to jinak u Marka a Lukáše, tak jak to je tam. Takže toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Zhromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď. Posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. Mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Vyšel rozsévač rozsívat. Markovi je rozsívat semena. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Markovi ještě, protože neměla vláhu. Nemělo vláhu, to jsem byl. Jiná zas padla mezi trní. Trní vzrostlo, s ním a udusilo je. A zase tady je v jiným. A zrno nevydalo úrodu. A jiná zrna padla do dobré země a vzcházela. Rostla, dávala úrodu, přinášela užitek, některé 100 zrn, jiné 60 a jiné 30. Kdo má uši k slyšení, slyš. Tady se chvilku zastavím. Ještě chci říct, kdykoliv budete mít nějaké doplnění, nebo bylo by to dobré to říct hned, tak se přihlašte nebo rovnou to řekněte. Samozřejmě i nějaký dotaz, cokoliv. Tohle je, to mě napadlo až teď, když jsem jel sem, tak jsem si říkal, možná je to dokonce jediný podobenství, kterýmu pán dal výklad. Tak se vás chci zeptat, nemám na to odpověď, že jsem to neskoumal, ale jestli je nějaký ještě jiný podobenství, který má výklad. Já jsem to tady zastavil, protože dál bude ten výklad, který sám pán dal. A řekl jsem si, že uvědomil jsem si, že to je asi dobře, že dal ten výklad, protože kdyby nebyl, tak asi těch výkladů Bible by bylo mnohem, mnohem víc a i tady v tom by se asi mnozí našli různá vysvětlení pro to, co znamená to semeno, co znamená všechno to ostatní, že jo.
Myslím, že ještě ten výklad je, když mluví o skonání světa, o žencích a o koukolu a
jo, všechny věci, je, že ještě jedno.
On to vysvětluje, jo. Co se stalo, co jí to naházel a že se potom, až to dozraje v objemí,
jo,
tak to
snad bylo vysvětlené. Jo, děkuji, takže ještě, tam je to taky vysvětlené, jo. Jo, tak děkuji. Možná, že jsou dvě, možná ještě nějaký si nepamatujeme, já jsem to, nevím to taky jistě, ale většina těch podobenství nemá ani výklad, ale díky tomu, že máme tyhle třeba dvě, tak vlastně můžeme se dopátrat i k těm dalším trošku lépe. Takže zkusíme si to přečíst ten výklad. Učedníci k němu přistoupili a řekli, proč k něm mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce nechápou. slyšíce neslyší, ani nechápou, a plní se na nich proroctví Izajášovo. Budete stále poslouchat a nepochopíte. Ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší. Srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli. A slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zase to do jeho srdce. To je ten, u koho se zaselo podél cesty. Teď přečtu ještě z Markova a z Lukášova. Tam to je napsáno takto. Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo, když je uslyší, hned přichází Satan a bere slovo do nich zaseté. A v Lukáši uslyší, ale pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší, hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm, je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zase to dotrní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. U koho bylo zase to do dobré země, to je ten, kdo slovo i slyší, i chápe a přináší úrodu. Jeden 100-násobnou, druhý 60-násobnou, třetí 30-násobnou. První, co nás může možná napadnout, říct si, tak my jsme křesťani, my už jsme přijali Pána Ježíše, takže jsme prokázali, že máme tu dobrou půdu, takže vlastně už vlastně tohle podobenství nepotřebujeme. Někdy taková reakce nás může napadnout, ale věřím, že to tak není, že ho potřebujeme stále slyšet a přemýšlet nad tím, protože může být, že to naše srdce i srdce lidí obecně, i těch nevěřících, třeba je tou dobrou půdou teď a může se stát, že v nějakém čase budeme v nějakém období života, kde bude to srdce naše skalnatou půdou nebo zadušené trní vzroste, může vzrůst v našem životě. Zrovna tak je možné, že i můžeme se na to podívat a podívejte se na to, nebo zkuste, aby být otevřený k Pánu, že to může být i v oblastech života. V některé oblasti přijímáme slovo, třeba ohledně našeho spasení, že prostě věříme, že Bůh nám odpustil naše hříchy, že budeme spaseni, ale třeba jsou některé jiné oblasti, které ani se nemusíme hned uvědomit, které třeba ještě přijdou, kde třeba je to naše srdce skalnatou půdou. Takže myslím, že potřebujeme se nad tím slovem zamýšlet i teď. Pak to má ještě dvě roviny. Ta druhá je, teď jsem v roli, že naše srdce je ta půda, každého z nás je ta půda. A pak můžeme být i v roli těch, když jsme přijali Pána Ježíše, tak můžeme být i v roli těch božího nástroje k šíření toho slova. V roli toho rozsévače. Takže se na to pak v závěru podíváme ještě z tohohle úhlu pohledu. Ten tím rozsévačem je ale samozřejmě Bůh. Chtěl jsem se vás zeptat, kdo je tím rozsévačem, ale věřím, že byste mi to řekli. To jsem trošku přeskočil. I když, jak jsem říkal, to můžeme být my, ale v podstatě je to zase jenom tím, že jsme přijali to Boží slovo a že jsme se stali Božími nástroji. Tak, ale tím zdrojem je toho rozsévání a zdrojem Božího slova a tím semenem je Bůh. Že to je to první a to tady vlastně ani není řečeno, myslím, v tom výkladu. Deuteronomium 18:18, přečtu k tomu, tam je: povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty, do jeho úst vložím svá slova, mluvil Bůh s Mojžíšem. A on jim bude, ten prorok, mluvit vše, co mu překáží. Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti. To řekl Bůh Mojžíšovi a tím prorokem je Ježíš, to se naplnilo Ježíšovi. A tam je napsáno, vložím mu do úst svá slova. A i Pán Ježíš to potvrdil. To nejsou moje slova, která já mluvím, ale to jsou slova, které mi dal Otec. Takže skutečně tím zdrojem je Bůh. Takže hlavně je to asi o té půdě. Že to bych viděl, že bychom se nad tím zamysleli nad tou půdou. První, co nás může napadnout, kdo je takový hospodář, když se na to podíváme po lidsku, když hospodáři, že jo, sejou tady na pole semeno, tak prostě tu půdu zorají a je to prostě dobrá půda a do ní sejou semeno. Ale tady vidíte, že to semeno padá i na půdu, nebo na půdu, na cestu, nebo kolem cesty, nebo někde do trní prostě. Že to je jako zvláštní, že tady vlastně ten rozsévač jako rozséval, bych řekl, všude. Jako kdekoliv. Normálně hospodáři jako by takhle pšenici, nebo že to někam, kde to nemá šanci vyrůst. Protože je jasné, že na cestě nebo v trní to asi nemá šanci vyrůst. Že by nevyrůstali. Já jsem si na tom uvědomil, že Bůh má prostě hojnost a rozsévá všude, že jako si neříká, tahle půda je skalnatá, zase je to obraz na ty naše srdce, tak tam prostě rozsévat nebudu, protože z toho stejně nic nebude. Prostě to zrno padá i, a to už možná potom je v té druhé části, když my rozsíváme, že nemusíme zkoumat, jaká je půda těch lidských srdcí. Takže podál cesty, tam je, tam vlastně to, tam se vlastně s tím semenem nestane nic. Tam je jenom rozšlapáno, anebo je tam hned, když je uslyší, hned přichází Satan a bere slovo do nich zase ten. Nebo lidé uslyší, pak přichází ďábel, bere slovo z jejich srdcí. Takže ty srdce jsou tak jakoby v takové uzavřenosti nebo v takové opozici vůči Bohu, že se jich to slovo ani vlastně nedotkne. Jenom dopadne na povrch a je hned pryč. Další je na skálu. To už je, vlastně se to postupně stupňuje. Na té skále tam už se děje s tím semenem to, k čemu je určeno, že už to semeno jako vzklíčí a vzrost začne růst, že vzroste. Ale vzroste jenom do malé velikosti, jenom takovej, protože tady je potom napsáno jo, vyšlo slunce, spálilo je, jo, neměla dost země. To znamená, ta půda, hlína tam možná nějaká byla, byly i nějaký půdy skalnatý, kde to bylo v podloží ta skála, kde vlastně nemohl ten strom nebo něco zakořenit do hloubky, že třeba měl ta hlína jenom trochu. Ta půda je skalnatá. Takže tam tam i když to semeno už jako vzejde a už se s ním něco děje, už je vidět, že tam nějakou tu práci udělalo, tak vlastně potom uschne, když vyšlo slunce, protože nemělo kořen, nezakořenilo. Tady je v tom výkladu, že je to, protože nezakořenilo, věří ti lidé jen nějaký čas a včas pokušení odpadají. Nebo tíseň, když přijde, nebo pronásledování pro to slovo. Takový příklad z Božího slova bych vám chtěl uvést, ne celý, ale jenom částečně. Že kdo přijal slovo zdychtivostí, víte ze skutků, kdo přijal slovo zdychtivostí, Židé v Beroji, jo, dobře, Židé v Beroji přijali slovo s velikou dychtivostí. Ale tam by mohly být takhle na začátku, že jo, to by mohla být i ta půda skalnata, ale oni udělali i ten druhý krok, takže na ně to nesedí. Já to neříkám, že to na ně sedí, že to byla skalnatá půda, ale oni udělali ten druhý krok. Víte, co potom udělali ti Židé? Přijali slovo evangelium s velikou dychtivostí, ale pak, Michal to určitě ví, kdo to ještě ví, co udělali Židé v Beroji, ještě ten další krok?
Každý den zkoumali Pavlova slova, jestli jsou pravdivá.
No. Každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, že jo, jak říká Pavel. Mhm. Takže to už udělali ten druhý krok, tady už je vidět, že to ten projev té dobrý půdy, že se tím dál zabývali, že se tím dál cítili, zkoumali to, diskutovali to. Je to tak, nevzali to jenom tak jako povrchně, jo, super, jdeme do toho. To sice jo, ale pak hned přiskoupili, ale musíme se podívat, jestli to opravdu, jestli někde v něčem se nemýlí. Takže takový příklad tohohle. Aha, tak mám ještě jeden. No, už to řeknu teď. Matoušovi 21:28. Ono je to trošku i k té dobré půdě už potom. Ale tam je. Přečtu to takový příběh, nebo možná podobenství příběh. Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. On řekl, odpověděl, nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu to též. Ten odpověděl, ano, pane. Ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli, ten první. Ježíš jim řekl, amen pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Takže který z těch dvou slyšel otce, z těchto dvou synů?
Slyšeli oba,
že jo? Ale tady je, jak pán Ježíš tam říká, i tady v tom, kdo má uši k slyšení, slyš. Často o tom přemýšlím, co to je uši mít k slyšení, co to je, jak se k tomu dobrá. Tady myslím, že to je trošku vidět, ještě se do něčeho podívám. Já myslím, že uši k slyšení měl ten první. Protože proč měl uši k slyšení ten první?
Že to udělal.
Jo, protože to udělal. No, protože to udělal. Sice to vypadalo, že ne, protože řekl, nechce se mi, ale je vidět, že potom o tom dál, že to slovo v něm zůstalo. I když že na té první reakci až tolik nezáleží. Že pak záleží na té skutečnosti, kam až to dojde. Jestli ten člověk to slovo pustí dovnitř. Takže on to potom pustil a promýšlel to a uvědomil se, no lidi, to jsem teda, to je špatně, když nebudu poslouchat otce, jaký to má důsledky. A litoval toho a šel. Takže tohle už je tohle jsem už teď opustil, teda trošku se pak k tomu vrátil, to už jsem opustil, to už jsme přešli předčasně k té dobrý půdě, ale už to k tomu řeknu. Potřebujeme se k tomu slovu vrátit, jako přemýšlet o něm, zabývat se jí, opečovávat ho, střežit ho. Taky to apoštol Pavel říká někde, že aby vás považovali všichni za správce tajemství Boží. Jako takový opravdu ten účel jako toho slova je obrovský. Proto jsem vlastně tohleto podobenství i vybral, že ten účinek Božího slova na náš život je jako nelze ho zveličit nebo přehnat. Myslím si, že nelze přehnat, jak obrovský je to užitek, že všechno dobrý, všechno prostě je jedině skrze Boží slovo. A když Láďa mluvil ten úvod, tak jsem si uvědomil, že už vlastně mluví k tomu, co jsem chtěl říct i já. Jestli si vzpomínáte ještě, co říkal, tak je mluvil o tom, že je důležitý, aby jsme se cítili, aby jsme něco dělali, že jo, protože ta naše snaha a podpora pro to, aby jsme byli tou dobrou půdou, že je důležitá. Ještě tady mám k tomu takovou poznámku, že to bylo důležité i ve Starém zákoně, nejenom v Novém zákoně. V Deuteronomiu 6.6 je o tom největším přikázání, který je v Bibli, to je Deuteronomium 6.5, a pak je tam tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci, budeš je vštěpovat svým synům, budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma, nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat, nebo vstávat. Tady je taková jakoby činnost s tím slovem, že to není v Novém zákoně, ale že to bylo i ve Starém zákoně. Nebo že to je prostě něco, co je v Božím srdci jako trvalé. Že to je důležitý prostě v kterýkoliv době pro člověka. I v době před Pánem Ježíšem. Ale měl bych se ještě vrátit. Ještě se vrátím k tomu, co udělat pro to, aby jsme byli dobrou půdou. Ale já jsem od toho odskočil, takže ještě k tomu, teď jsme byli vlastně, jak to dopadlo na tu skálu, to byl ten druhý syn vlastně. Ten jako řekl, jo, já to udělám, ale pak už si toho nevšiml. To bylo vlastně všechno. Trošku v tom vidím, i že to bylo to jeho srdce taková skála. Že vlastně jako by to slovo tam moc, možná to bylo i spíš ta cesta, taková ta ušlapaná, že to hned to jeho srdce vlastně to vůbec jako nepřijalo to slovo. Tady vlastně to, co jsem už říkal, tady je vlastně to, že potřebujeme, aby to slovo zakořenilo, že se tím potřebujeme víc zabývat a mít v tom nějakou tu naši snahu. Tady vlastně to slovo nezakořenilo. Nemělo, ta půda byla skalnatá, takže nemělo kořen. Cílem je, aby vlastně to slovo, to semeno přineslo ovoce. Ten třetí případ je, že to padlo do trní. To vlastně tam vlastně to vzklíčilo, nějaký kořen to zapustilo, vyrostlo to, možná i nějaký ovoce se objevilo, to už jako není úplně jistý, ale každopádně to ovoce nedozrálo tak, aby bylo poživatelné. A to je ten cíl. Takže i tady v tom trní nedosáhlo to semeno toho svého cíle. A teď, když se k tomu vrátíme, teda, co tam je k tomu napsáno, takže tady je. U toho bylo zase to dotrní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti, vábivost majetku, slovo udusí, zůstane bez úrody. A u Marka je ještě a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo. A u Lukáše, tam je to asi možná nejlíp napsáno, starosti, majetek a rozkoše života ho udusí. Takže tyto tři věci, že jsem si vzal ty starosti, majetek a rozkoše z toho Lukáše, ale v podstatě to, tam jsou taky starosti, vábivost majetku. Starosti. Proč jsou starosti problém? Protože přece je přirozené pro člověka, když žijeme, tak, že máme starosti, že vlastně a to s tím životem souvisí pořád jako se o něco musíme starat, obzvlášť když máme děti, tak přece se musíme starat, patří to k životu. Tak proč jsou starosti? Tady je napsáno, že to starosti to dusí. A je to i ve shodě s jinými slovy, je tam, že třeba apoštol Pavel říká, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě předkládejte svoje žádosti Bohu. Nebo Pán Ježíši přímo, nestarejte se o to, co budete jíst, co budete pít, jako Bůh přece všechno ví, o co si budete oblékat, že jo. A ještě jsou tam krásně ukázáno, že se máme podívat na polní kvítí, na ptáčky, kteří nic se nestarají a Bůh se o ně stará. Je to takový, tady je vidět, že tady je potřeba taková, že Bůh chce a touží potom po takový vnitřní důvěře, takovým spolehnutí se, takovým niterným, opravdu na tu Boží lásku a na tu zaopatření. Že tohle je Boží touhou a skutečným cílem, aby jsme mu opravdu důvěřovali. Proto vlastně, když to domístím do důsledku, tak vlastně starost můžeme nazvat i hříchem. Zní to asi jako děsivě nebo hrozivě, to teda hodně hřešíme, jako já se sebe toho nevyjímám, ale zkuste se nad tím zamyslet taky. Ale je to v tom Božím záměru pro nás. Bůh ví, že to není dobré pro naši duši z nějakého důvodu. Že nám vlastně zakazuje se starat. Ten kořen jde někam, když jdeme až do důsledku, když bychom to promysleli. Vlastně je to v tom, že chceme mít věci pod kontrolou. Jakoby chceme ovládat to. Ovládat svůj život. Ovládat i životy druhých. Nebo ty životní situace, v kterých se nacházíme. Tak, aby se děli podle našich představ. A když se neděje něco, tak jak by se mělo dít, tak se trápíme. Když bychom věděli, že Bůh to ovládá a já to nemusím ovládat, tak se nemusím tím už pak trápit. A to je osvobozující. Takže to je takový povzbuzení pro nás všechny, aby jsme v těch starostech opravdu důvěřovali Bohu, že Bůh to ovládá. Že Bůh ovládá tu naši konkrétní situaci. A tam vzniká i prohlubuje se ten vztah k Bohu. Tam, kde se v té dané situaci na něho spolehneme těžký. Tý těžkosti, které prožíváme. Tak, přejdeme k majetku. Bohatství, majetek. Majetek znamená možnosti. Když je někdo bohatý, tak vlastně jakoby může všechno. Skoro jako všechno. Že všechno úplně nemůže, ale zdá se to tak, lidé to tak vidí, že kdo má bohatství, jakoby může si koupit, co chce, jet kam chce, jako v podstatě skoro pro něj ani zákony neplatí, že jo, protože si může podplatit, kolik chce. Má to jakoby blízko k všemohoucnosti, protože peníze můžou skoro všechno. Já jsem nad tím taky kolikrát přemýšlel, nevím, jak vy jste nad tím, jestli jste někdy se nad tím zamysleli, kde bych vyhrál třeba, nebo nějak získal, že jo, ale lidi sázejí jako různý ty, aby získali velký ty výhry, nějaký jackpoty. Co kdybych vyhrál 50 milionů třeba? Co bych s nima udělal? A tady nás to ale potom vede jako k tomu, že pak přemýšlíme nad tím, co s tím majetkem a takovým dalším starostem a vede nás to vlastně do věcí, otvíráme se věcem, do kterých bychom vůbec třeba nevstoupili. Takže peníze mohou být i velké pokušení. Samozřejmě mohli bychom je nějak využít pro Pána, ale v konečním důsledku Pán naše peníze nepotřebuje. Jako myslím to tak, že se bez nich obejde. Tak, chtěl jsem říct k tomu bohatému mladíkovi ještě. Jestli víte, to nebudu asi už číst, 19. kapitole je to třeba Matouše, že přišel mladý muž za Ježíšem a řekl mu, mistře, co dobrého mám ještě udělat, abych získal věčný život. Takže on vlastně, jakoby ten mladík, jakoby chtěl následovat Ježíše a činil Boží slovo, činil přikázání, to tam je dál napsané. Chceš-li vejít do života, mu řekl, zachovávej přikázání. On se ptal, která. Teď on mu je jmenoval, zabíjet nebudeš, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce matku, smiluj bližního jako sám sebe. A on řekl, to jsem všechno dodržoval. Takže tady je vidět, že ten člověk měl touhu po Bohu a i činil pro to, ale zároveň je vidět, že věděl, že mu něco schází. Že pořád jako cítil, že to není ono, že něco potřebuje ještě. A tak tady říká, to jsem všechno dodržoval, co mi ještě schází. Takže on věděl, on ještě mi něco schází, pořád to není ono, dodržuju přikázání a něco mi schází. A tady jeho problém, ale to nemusí být, ale jeho problém byl, když mu Ježíš řekl, rozdej všechno, co ti patří a rozdej to chudým a pak přijď a následuj mě. A on smutem odešel, neboť měl mnoho majetku. Takže tady se dostal s Ježíšem k tomu jádru toho problému a to byl ten majetek, který ho dusil, který vlastně viděl, že není furt něco v pořádku a nevěděl, co. Někdy se to stane, že to tak prožíváme, že něco s námi není v pořádku, nevíme co, ale když přijdeme k Ježíši, tak on nám na to ukáže, třeba ne hned, ale často se stane, že i hned, anebo to prostě brzy uvidíme. Když se ptáme, tak Bůh dává odpovědi. A on ji dostal taky. A třeba to s ním nakonec dopadlo dobře. Smutem, ale to slovo, že v něm pracovalo a možná, že za půl roku, za rok přineslo užitek a že se toho majetku vzdal. Nevíme. Ale každopádně Ježíš pak říká, jak těžko bohatý vejde do království nebeského. A učedníci se ptali, kdo může tedy potom být spasen. U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. Na tomu Petr řekl, hle, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít? Na to jsem chtěl zase ukázat v souvislosti s tou dobrou půdou, že ti učedníci určitě měli dobrou půdu v těch svých srdcích. Kdyby ji neměli, tak si myslím, že by je Ježíš nevyvolil, protože on potřeboval mít lidi, v kterých to slovo jako zakoření a v kterých zůstane. To bylo to nejdůležitější. A všimněte si, že je zajímavý, že si nevybral ty zákonníky, kteří se Božím slovem profesionálně zabývali celý den. On si vybral tady celníka, rybáře, několik rybářů, že jo, tam bylo prosté lidi, kteří vlastně neznali tolik to Boží slovo, protože nezabírali se tím celý den, museli pracovat. Takže tady vidět, že ani to není podstatné. Neříkám, jde to trošku, nechci proti tomu, jak jsme mluvili už s Láďou oba, že si Božím slovem musíme zaobírat, diskutovat o promýšlet o to, ano. Ale nemůžeme, není rovnítko mezi tím, tak teď nebudu chodit do práce, chodit do školy a jenom budu prostě celý den, furt, jenom každý den, prostě jenom v Bibli. Tak z toho je zase vidět, že tohle mezi tím rovnítko není, že tím budeme blíž u Boha. Že důležitější je ta půda toho srdce. A učedníci jim měli dobro, protože si je Ježíš vybral, to je ten největší důkaz. Protože na tom byla ta na tom bylo všechno, celý ten boží plán založený, že v těch lidech to slovo zakoření a že budou přinášet to ovoce. A to vidíme i ve skutcích, že to tak opravdu bylo. A oni, on tady říká, a my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Takže oni udělali, na tom je i vidět, Ježíš dostal si k němu slovo, pojď za mnou, že jo? On reagoval a šel. Tady je vidět ten projev té dobrý půdy. Já k tomu mluvím průběžně, protože to mě připadá být těžký to vysvětlit. A přitom myslím, že to je to nejdůležitější, že jo? Co ta půda dobrá je a jako jak ji mít, že se k tomu takhle průběžně dostávám. A chtěl jsem to uvést do kontrastu s těmi právě farizeji, zákonníky a těmi, protože nikoho z nich si vlastně nevybral. Pro zajímavost přečtu ještě z Jana z 19. kapitoly. Tam je napsáno, potom požádal Piláta Josef z Arimatie, byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál Židů. Takže tady vidíte, že i když někteří byli mezi nimi, takže prostě neudělali ten krok, bylo to něco hroznýho, museli by opustit vlastně, asi bylo to pro ně úplně prostě nemožný pro většinu z nich asi. Nevím, jestli někdo takový byl, v Bibli není. Prostě bál se, byl tajný, bál se Židů. To samý asi Nikodém, že Nikodéma taky oslovilo Boží slovo, bylo v něm, ale přesto se styděl a bylo jasné, že ty důsledky by byly vlastně vyobcování jakoby z té obce, nebo to, že když by se přiznal k Ježíši, že by už dál, že by to mělo velkou změnu v jeho životě. Takže se bál a přišel taky k Ježíšovi v noci. Ale tady Petr vlastně taky opustil všechno. A ostatní učedníci opustili to. Čili ten svůj život upozadili. Nebo jakoby v podstatě myslím, že se dá říct, že zemřeli sami sobě. A to jsme byli u toho majetku. Že ten majetek to dusí. A potom tady jsou rozkoše života. Rozkoš je vlastně cokoliv nám dělá radost. To asi si musí každý dosedět sám. Radost nám může dělat cokoliv. Jako ne, že by Bůh nechtěl, aby jsme neprožívali radost. To určitě ne. Právě naopak. Ale když to jako nás to sytí, až se sytíme tím, že vyhledáváme ty rozkoše, tak to v našem životě je obraz trní, který dusí to Boží slovo. Ta největší rozkoš je v Bohu a můžeme ji nalézt v Bohu, opravdovou rozkoš a radost. Ale když tu rozkoš nemůžeme najít, když si je vyhledáváme a sytíme se sami něčím jiným. Kdybyste k tomu něco měli, tak můžete se tím podívat, teď už tady mám teda k té dobré půdě.
Já bych říct, že i to rozlišení, rozkoš a radost, jo, že to není to stejné.
Není to stejné, to je dobrý, tak tam.
A samozřejmě, kdy je blízko Pánu, tak potom ta rozkoš se přelívá k Pánu, že? A to je ta čistá rozkoš. Ale je rozkošník, jo, to slovo taky český, jo, že hledá prostě něco jakoby mimořádně rozkošného. Takový to potěšení osobní a duše a nikdy to nemusí být ani v čistotě, že? Když to radost, si myslím, že je to radost Pánu, jo, že ta radost je pokojná a čistá. Jo? Tak jenom možná rozlišení těch slov. Jo.
Chceš to říct na hlas?
Za největší rozkoš mějte, když procházíte zkouškama, ne?
Právě. Aha. Znám. Největší. No, nebo radost možná to je. Což to je vlastně něco toho. No, no tak to je. Tak to je výzva.
Tam je rozkoš přímo, to jsou.
No je to, díky za to slovo taky. A asi ne, že bychom byli takový sebemrskači a prostě libovali si v utrpení, ale věřím tomu, že právě tam má člověk tu radost skutečnou z blízkého obecenství s Bohem, když zažívá to protivenství. Takže odtud je ten pramen té radosti, že jo? Ne přímo z nějakého utrpení. No,
má milost lidí.
Mám za největší radost, mějte, bratři moji, kdyžkoliv rozlučná pokušení upadáte.
To jsou spíš jako zkoušky, že ty pokušení.
No, ale zkoušky.
To je to slovo od Jakuba.
Zkoušky. Jo, děkuji, to jsem chtěl vlastně taky říct. Díky za tohle. Je to teda v Jakubově, jo? Za největší radost, mějte, první kapitolu.
První obecná Jakuba.
Jo. Za největší radost.
Druhý verš.
Druhý verš.
Za největší radost mějte, bratři moji, kdyžkoliv rozlučná pokušení upadáte.
Mešec?
Já nemám tady, nemám jenom tu druhou Bibli, nebo Grenskou, nebo přikopat radost.
Ale tak ono to jsou velice podobné.
Tak to vede blíž pánu, že? To slovo rozkoš. Rozumíme tomu, co to znamená. Přihnout se pána, když pane, tak to prochází zkouškou. Ale...
No, tady je ten třetí verš. Vědomce, že zkušení víry vaší působí trpělivost. A můžeme to ovoce.
Tady je vidět, že nikdo si nemůže myslet, že tím, že uvěří, že se vyhne nějakým zkouškám. To je prostě naopak, jo, naopak. A Táně říká naopak. Ano, naopak.
Já jsem v té dobré půdě chtěl říct jenom to, že Pavel říká, že nezáleží na tom jenom vyjít, ale taky dojít do cíle. To znamená, že vlastně to země, co padne do té dobré půdy, tak vlastně musí neustále přesytit, jo, nějak prostě bez toho úsilí by nedošlo, jo, je v té dobré půdě, že tam musí přicházet ta vláha v podobě Božího slova neustále, jo, ten zdroj těch činů. Potom, že projít různýma okolnostma, a i to okopávání, že je tam potřeba u toho, aby se ta půda kypřila, aby prostě byla obživená, měla přísun kyslíku a všeho toho. Takže to je zase, si myslím, jako aby lidi byli věřící v obecenství, aby se nechali okopávat těma druhejma, protože vlastně jakoby, kolikrát se ani nevidí ty problémy, nebo do čeho by mohli vidnout, ale prostě ty druhý je nenasměrujou, pokudují. Ale potom je to, že jo, i vlastní život v práci a v vlastním životě, kde dostáváme pecky od různých lidí, jo, a to je další okopávání, další vlastně něco, čím musíme projít a jo, je to vlastně v tom dobrý půdě, je to prostě vzruch od začátku až do konce, žádný prostě spadní na ruži.
Ale nemyslíš v okopávání, že by se my se měli kopat, ale sadovnicky okopávat.
Jo. S tím přesto můžu obejít, aby
to
všichni rozumíme.
To je ten svýchodník, jo. Pane, nech ho ohnojíme okopu, jo, s kypřím a uvidíme si, pane, se ovoce, že jo. Tak to je to okopání, jo.
Na tom výkovníku je úžasný to, že vlastně, jakou má Bůh trpělivost, že ještě pořád už lidé by zlomili třeba nad některým člověkem hůl. To nás může vždycky pozbuzovat takový trpělivosti, že jakoby furt je to s ním jako stejný, že jo, on furt jako se nemění, jo, ale Bůh ještě řekne, ještě ho kopám a ještě, a pak najednou, hele, prostě a zase se zazelená a třeba přinese i ovoce, že jo, potom. Díky za to doplnění. Tak už vlastně jenom tý dobrý Bůh je, že to není teda, že si nemůžeme myslet, že to je jenom zůstat na tom, že to je něco automatického. Prostě to je Boží slovo, tak prostě jenom tím, že ho slyším, tak že to nějak samo to prostě všechno udělá. Že opravdu je tam i to naše úsilí z té naší strany, jak to i Mirek říkal, i Ládě to vlastně říkal takový pěkný, že třeba když se večer budu dívat 4 hodiny na televizi, tak mě to moc neposune, že jo, k tomu, aby to Boží slovo ve mně zůstávalo a zakořenilo. Čili na tomhle je dobře vidět, jakože tam je i z té naší strany jako taková touha, kéž by Bůh nám dával tu touhu po Bohu, hlad po Bohu, jako po Ježíšovi, aby byl. Protože Ježíš v našem životě přebývá jenom natolik, nakolik nás přebývá Boží slovo. A v té 15. kapitole, tam je to hezky řečeno, to si, ale můžeme si to číst po každý, si myslím, já to zase přečtu. 15. kapitola Jana, protože to je tak důležitý slovo. A nebudu to číst celý, jenom 5. 6. verš. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne, jo, až se mírne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. Takže, a tak bude oslaven můj otec, tak když ponesete, tak ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Takže tady je to zase vidět, že tohle všechno, to zůstávání ve mně, přinášení ovoce, a to všechno, prostě oslavení Boha, všechno to souvisí, prostě stojí a padá s tím, zůstanou-li má slova ve vás. A to je i v tom podobenství, jako oni, my to slovo můžeme přijmout, ale tam je ještě, že zůstane. Jako někdy člověk jenom to jako přijme, to Boží slovo, že jakoby, ale pak si jde třeba svojí cestou, už jako ho nehledá tolik. Takže tam jde i o to zůstávat právě, být v tom vytrvalý, že jo. To právě se mi líbilo, že Láďa už tím začal, jako kdyby věděl, že se vůbec nedomlouvali, o čem budu mluvit. Ale přesně to do toho zapadá, že to souvisí s tou vytrvalostí. A to tady je právě napsáno taky v tom, u toho Lukáše. Tohle je zrovna teda u Lukáše. Že vás na to musím upozornit, že jsme četli hlavně z Matouše, že jo. Ale tam je u toho Lukáše, u koho bylo zase to do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší, jo, ale tady je, jo, chápe, zachovávají je, Lukáš je, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Tam to přímo je, že to slovo zachovávají v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu, protože tam vytrvalost, že touha stála a takový i k tomu to činění. Tak takový dobrý půdě asi všechno. To je vlastně nic mnohem, jsem se k tomu tady právě. A teď teda ještě k tomu druhému pohledu jsem vám slíbil. Jo, ještě k té dobrý půdě přece jenom ještě řeknu jednu věc. Že když máme dobrou půdu v tom našem srdci, tak aby jsme si dávali pozor, aby tam rostlo právě opravdu to Boží slovo, to dobré semeno. Protože v dobrý půdě se uchytí cokoliv, že? Tam se uchytí i plava, tam dobře roste, jo? Tam se neštítí toho, že tam může napadnout i nějaký. Takže pak záleží i, co necháme v té půdě vyrůst, aby tam jsme nechali růst, aby jednak to naše půda toho srdce byla dobrá, a aby tam jsme nechali růst to Boží slovo. Tak to už je opravdu závěr k tomu. A teď ten pohled k tomu, že my jsme nástroji Božími a my, jenom krátce, to už nebude tak dlouhý, že vlastně jsme v roli těch rozsévačů, protože když jsme přijali Ježíše, Ježíš je v nás, mluvíme Boží slovo a Bůh se nás chce k tomu používat, aby jsme mluvili Boží slovo a tím pádem se stáváme toho součástí toho rozsévače. Můžeme se na to podobenství podívat i z tohohle. Tím, když mluvíme Boží slovo, a kolikrát jsem si to uvědomil, někdy třeba jsem, když na to přišla řeč, tak jsem si říkal, musím říct o Bohu, že jo, když jako je ta příležitost, tak prostě řeknu kolegovi nebo někomu, prostě, že jsem věřící a tak něco. Ale čím dál víc si uvědomuju, že mnohem důležitější je říct nějaký verš, který k tomu je třeba vhodný, jako jo, třeba co ke mně promluvilo, nebo proč věřím, a k tomu říct, že opravdu ten užitek, co opravdu přináší, je to Boží slovo. Jako věřím tomu, že to tak opravdu je, takže vás chci povzbudit i k tomu, přemýšlejte, co můžete kterým lidem okolo sebe říct přímo Boží slovo. Jako, samozřejmě přirozeně nějak, když na to přijde řeč, že jo, ale říct jim přímo, co říká Bible. Jako nebát se toho přímo citovat Bibli. K tomu souvisí, a to je zase ta naše činnost, se to i naučit z paměti, že jo. Takže třeba už jenom tím, že si ten verš, který mě oslovil, prostě si ho připomínám během dne a vracím se k němu. V takových chvilkách, nebo si ho napíšu někde na papírek, abych si ho mohl prostě třeba při obědové přestávce přečíst. Nebo když půjdu ze školy, nebo z práce. Takže tím, že mluvím, tím, že řeknu to slovo, tak se spouští nějaký proces, který má mít nějaký výsledek. A který přinese výsledek. Moje slovo se nenavrátí ke mně zprázdnu, říká Hospodin. Takže tomu věříme, že to slovo přinese užitek. Přinese nějaký výsledek. Spouští se tím nějaký proces. To slovo může začít sklíčit, že jo? A je to přirozený, že sklíčí, že začne růst, a že přinese úrodu. Jo, k tomu jsem vám neřekl, tu úrodu, tam je 30, 60, 100 násobnou, že normálně dočetl jsem se, že v té době, nevím, jak je to dneska, ale v té době byl přirozený, myslím si, že dneska to možná taky nebude asi jinak, že byl jenom asi 8 až 10 násobek. Jako. Jo, že to zrno, jedno zrnko, že přineslo třeba 10 násobek. Jako víc asi nikdo moc neočekával, že to prý přinese. Nejsem zemědělec, teda. Ale že teda tady to 30, 60 a 100 násobný je mnohem, jakože to je ohromný jako užitek. Jo, tak to je takový ještě zajímavost, že on tady říká, že to přinese ohromný jako užitek, nejenom nějaký
troboučky.
30 je ohromný, jo, to je veliký. A myslím tomu, že i to můžeme ovlivnit i tím, že jak mi to naše srdce, že jo, jako bude tou naší dobrou půdou, aby jsme přinesli nejen 30, ale 60 nebo 100 násobný, ale i ten 30 je obrovský, takže jo, takhle jsem to jsem nevěděl, to jsem se dočetl, že to prý takhle bylo, když jsem si to připravoval. A jo, takže zpět k tomu, když to zvěstujeme, že teda to přinese ten užitek, že se spouští ten proces toho klíčení a to. Samozřejmě někde může přijít, některá ta půda je tvrdá, ale Bůh chce, aby jsme byli tak štědří jako on, aby jsme tu půdu neskoumali, prostě, že to dopadá zrovna tady. Já mám prostě znát ty kolegy, víc, co tam mám, ty jsou, asi jsem přemýšlel, jsou asi ta tvrdá půda, ale prostě čas od času, co je to teď už těžší, že oni si z toho vyloženě už dělají srandu z některých věcí, tak na to nechci přistupovat, aby jako až se skoro rouhají nebo znevažují Boží slovo, tak na to mlčím, ale přesto aspoň se snažím aspoň trochu, že to ve vážnosti jim něco říct. Takže skalnatá půda to někdy je, ale Bůh, věřím, se na to nedívá z toho podobenství, tak se na to taky nedívejme. Kažme Boží slovo, ať přijde vhod či nevhod. Někdy mezi křesťanama to tak je, že prostě to, že když se udělala se třeba evangelizace a teď prostě že jo, přijde tam 200 lidí a 100 lidí se obrátí, je to úspěch obrovský, ale když se obrátí jeden nebo třeba nikdo, co někdy stane, že jo, přijdou tam třeba i nějaký lidi, tak se to pak hodnotí jako neúspěch, že ten úspěch nebo neúspěch se hodnotí jako podle toho, kolik lidí se obrátilo. Ale už v Bibli to vidíme, chtěl jsem vám ukázat dva příběhy při těch neúspěchů. Byl to Pavel v Aténách, jsem našel. tam mluvil a tam to končí takhle. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, když mluvil na Areopágu. Jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi se tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Takže byl to jakoby neúspěch. Pak tam teda je, že někteří se přece jenom připojili. Jsou tam vyjmenovaní, asi jich moc nebylo, ale přesto to nebylo úplně mlo. Jako byl tam nějaký užitek, ale asi bychom to na to, kolik lidí ho poslouchalo a jaký tam byl, tak to byl asi, jako by se to dalo možná, někteří by to dnes hodnotili jako neúspěch. Jeho kampaně v Aténách. Ježíš byl neúspěšný v Nazaretu. Zní to asi blbě to spojení, ve spojení Ježíš neúspěšný. Ježíš věděl, že tam, tím chci jenom říct, že Bůh rozsévá i tam, kde ví asi, že nesklidí, že ta půda není. Mluvil tam, že v Nazaretu v synagoze, když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. Vstali, je to ve 4. kapitole Lukáše třeba, vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho strhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Takže i tady jako byl neúspěch, jakoby, že ta půda není vždycky připravená, prostě a Bůh to ví a počítá s tím, takže nemůžeme jenom podle toho to hodnotit, jak, když někomu zvěstujeme, jak si to Bůh použije, nikdy nevíme. Jsme povoláni zvěstovat a ne obracet lidi, ale jsme povoláni, ten důraz by měl být přenašit každého z nás v životě, nad tím přemýšlím, jestli zvěstujeme Boží slovo, to je to hlavní. Nedívejme se tolik na to, jestli se obrací lidi, ale jestli se zvěstujeme. A když zvěstujeme a někde to začne klíčit, tak buďme si vědomí toho, že vždycky to má čas. I když se podíváme na to zemědělství, že zasejeme a prostě někdo řekne, tady nic není, tady se nic neděje. Jo, ale prostě třeba za měsíc už tam něco je vidět, třeba za 2 měsíce už tohle. Takže to chce čas. A někdy je ta taková snaha vytahovat to silou, ale tím tomu spíš ublížíme. Jestli rozumíte trošku, jako víte, ty lidi nějak tlačit na ně, nebo nějak prostě jako dávat do toho tu naši sílu. Takže tohle je prostě Bůh ví, to slovo prostě přináší ten růst. Ten růst dává Bůh. Na nás je pak to zalévání, jak je taky napsáno. Takže to je, už tady jsem úplně na konci. Nemůžeme chtít, když někomu řekneme evangelium, aby hned zareagoval, aby hned učinil rozhodnutí. Ale věřme tomu, že semeno vydá úrodu v pravý čas. To semeno je Boží slovo, je mocné a na nás je vzít ho vážně. Nejen mu rozumět a pamatovat si ho, umět ho z paměti, ale také mu věřit a žít ho. A na tom všechno závisí, jak přijímáme a budeme přijímat Boží slovo. Tak, už to víc nemáme.